Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Myth of Persecution ni Candida Moss ay isang aklat ng popular na kasaysayan at pagsusuring pangrelihiyon tungkol sa mga kwento ng pagkamartir ng unang mga Kristiyano sa ilalim ng Imperyong Romano. Inilathala noong 2013, hinahamon nito ang malaganap na larawan na ang mga Kristiyano ay walang tigil organisado at pangkalahatang inuusig sa loob ng unang 300 taon ng simbahan. Hindi sinasabi ni Moss na walang Kristiyanong pinatay, ikinulong, o pinahirapan. Sa halip, sinusuri niya kung gaano katiyak ang mga sanggunian, gaano kalawak ang mga pag-uusig, at paano hinubog ng mga sumunod na manunulat ang alaala ng mga martir. Ipinapakita rin niyan ang mga salaysay ng marangal na kamatayan ay may mas malawak na ugat sa tradisyong Hudyo, Griego at Romano. Layunin ng aklat na paghiwalayin ang kasaysayang maaaring patunayan mula sa debosyonal at pampanitikang paghubog ng mga kwento. Sa ganitong paraan, nagtatanong ito kung paano ginagamit ang alaala ng pagdurusa upang bumuo ng pagkakakilanlan, otoridad at pakiramdam ng pagiging biktima sa relihiyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi tuloy-tuloy ang pag-uusig sa unang 300 siglo. Pangunahing hamon ng aklat ang ideya ng isang walang patid na 300 taong digmaan ng Roma laban sa Kristyanismo. Ayon kay Moss, may tunay na karahasan laban sa ilang Kristiyano at may mga panahong mas mabigat ang presyo ng mga otoridad. Ngunit hindi ito katumbas ng isang pare-pareho, sentralisado, at patuloy na patakaran ng pagpuksa sa lahat ng Kristiyano sa buong imperyo. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil napakalawak ng Imperyong Romano at malaki ang kapangyarihan ng mga lokal na opisyal, lungsod, at mamamayan sa pagpapatupad ng batas at sa pagsiklab ng gulo. May mga kaso ring mas angkop tawaging pag-uusig sa isang individual o pag-uusig na legal kaysa malawakang kampanyang panrelihiyon. Sinusuri ng aklat ang pagkakaiba ng lokal na galit, paglilitis dahil sa pagtangging makilahok sa pampublikong ritual at tahasang utos mula sa emperador. Hindi nito binubura ang paghihirap ng mga namatay. Sa halip, itinutuwid nito ang sukat at dalas na ibinibigay ng tradisyon. Para kay Moss, ang larawan ng laging inuusig na komunidad ay naging napakalakas dahil inulit ito sa pangangaral, aralin at hagiografiya. Kapag inihiwalay ang mga magkakaibang pangyayari, lumalabas ang isang kasaysayang mas putol-putol at mas nakadepende sa panahon at lugar. Ikalawa, ang mga kwento ng martir ay nakikibahagi sa mas lumang tradisyon ng marangal na kamatayan. Isa sa pinakakilalang argumento ni Moss ay hindi natatangi sa Kristyanismo ang anyo ng kwento tungkol sa taong handang mamatay para sa katotohanan, batas, bayan o paniniwala. Iniugnay niya ang mga salaysay Kristiyano sa mas naunang mga modelo mula sa kulturang Hudyo, Griego at Romano, kabilang sa madalas na paghahambing ang mga kwento tungkol kay Socrates at sa mga martir sa mga aklat ng Makabeo. Ang punto ay hindi basta kinopya ang bawat detalye ng mga Kristiyano o walang sariling kahulugan ang kanilang pananampalataya. Ang mas maingat na punto ay gumamit sila ng mga pamilyar na anyong pampanitikan upang ipakita ang tapang pagpipigil sa sarili, katapatan at tagumpay sa harap ng kamatayan. Sa sinaunang daigdig, ang paraan ng pagkukwento sa pagkamatay ng isang bayani ay mahalaga sa paghubog ng dangal ng komunidad. Dahil dito, maaring ang pagkakatulad ng mga detalye ay tanda ng sadyang paghubog ng salaysay, hindi automatikong ulat ng eksaktong nangyari. Tinutulungan ng lente ni Moss ang mambabasa na basahin ang mga akdang martir bilang panitikan at teolohiya bukod sa paggamit sa mga ito bilang ebidensyang pangkasaysayan. Ipinapakita rin nito na ang maagang Kristyanismo ay nakikipag-usap sa kulturang nakapaligid dito, kahit sa mga kwentong ginagamit nito upang igiit ang sariling pagkakakilanlan. Ikatlo, ang pagsusuri sa pinagmulan ay naglalagay ng hangganan sa katiyakan ng mga salaysay mahalaga sa The Myth of Persecution. Ang tanong kung kailan isinulat ang isang salaysay, sino ang nag-ingat nito at ano ang layunin ng manunulat. Marami sa mga kwento ng mga santo at martir ay naipasa, na-edit at pinalawak matapos ang sinasabing pangyayari. Dahil dito, hindi sapat na luma ang tema o sikat ang isang santo upang ipalagay na literal na tumpak ang lahat ng detalye. Tinitingnan ni Moss ang mga palatandaan ng estilong pampanitikan, paghiram ng mga motibo, at mga layuning pangkomunidad sa pagbuo ng mga tekstong ito. Partikular ding mahalaga ang papel ng mga manunulat sa ika-apat na siglo. Nang ang Kristyanismo ay nagkaroon ng bagong katayuan sa imperyo at mas malakas na kakayahang isaayos ang alaala ng nakaraan, ang aklat ay nag-uugnay sa pagbuo ng tradisyon ng mga martir sa mga usapin ng ortodoksya, otoridad at pagkilala kung sino ang tunay na kabilang sa simbahan. Hindi nangangahulugan ang pagdududa sa ilang detalye na walang nangyaring pagkamartir. Nangangahulugan ito na kailangang timbangin ang bawat teksto ayon sa uri, petsa at pinagmulan nito. Ito ang pinakamapagtalunang bahagi ng aklat dahil may mga kritikong naniniwalang masyadong malawak ang mga hinuha ni Moss mula sa mga pagkakatulad at problemang tekstual. Gayunman, malinaw ang paalala nito, ang relihiyosong halaga ng isang kwento ay hindi automatikong patunay ng historical na katumpakan nito. Ika-apat, ang mga patakaran ni Decius at Diocletian ay hindi simpleng kwento ng iisang anti-Kristiyanong plano. Tinututukan ni Moss ang mga pag-uusig na karaniwang inilalarawan bilang pinakamalinaw na patunay ng sistematikong pag-atake sa Kristiyanismo, lalo na sa panahon ni Decius at Diocletian. Hindi niya itinatanggi na mabigat at mapanganib ang mga panahong ito. Sa halip, inuusisan niya ang layunin ng mga patakaran at ang lawak ng aktual na epekto nito. Sa kaso ni Decius, binibigyang diin niya na ang paghingi ng sakripisyo ay maaaring unawain bilang pagtatangkang palakasin ang pagkakaisa at katapatan sa imperyo sa gitna ng krisis. Hindi ito laging simpleng utos na tukuyin at lipulin ang bawat Kristiyano dahil Kristiyano sila. Sa ilalim ni Diocletian, mas malawak at mas organisado ang pagkilos laban sa mga institusyong Kristiyano. Ngunit ipinapaalala ng aklat na iba-iba ang pagpapatupad sa bawat rehiyon at hindi madaling bilangin ang mga biktima mula sa mga sumunod na salaysay. Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga dahil ang mga kategoryang relihiyon, politika at sibikong tungkulin ay hindi hiwalay sa sinaunang Roma gaya ng madalas nating isipin ngayon. Ang pagtanggi sa ritual para sa mga Diyos at Emperador ay maaaring tingnan bilang usaping pampubliko at pampolitika. Sa paglalagay ng konteksto, ipinapakita ni Moss kung bakit kulang ang payak na salaysay na Roma laban sa Kristiyanismo, ngunit nananatili ang mahirap na katotohanan, ang mga patakarang ito ay nagdulot pa rin ng matinding panganib at tunay na pagkamatay. Panghuli, ang alaala ng pagkamartir ay maaring maging sandata sa makabagong retorika ng pagiging biktima, hindi lamang sinaunang kasaysayan ng pakay ng aklat. Iniugnay ni Moss ang lumang naratibo ng walang tigil na pag-uusig sa paraan ng paggamit nito sa ilang makabagong debateng Kristiyano, lalo na kapag inilalarawan ang bawat pagtutol o pagbabago sa lipunan bilang pag-atake sa pananampalataya. Para sa kanya, may panganib ang ganitong retorika dahil maaaring itong gawing automatikong kaaway ang sekular na lipunan, ang ibang relihiyon o maging ang mga hindi sang-ayon sa loob ng simbahan. Maaari rin itong magbigay ng moral na lakas sa isang grupo na magpakilalang minoryang api kahit mayroon itong malaking impluensya sa politika at kultura. Hindi minabaliwala ng aklat ang mga lugar kung saan totoong inuusig ang mga Kristiyano at iba pang relihiyosong minorya ngayon. Ang babala nito ay laban sa maluwag at walang pagsusuring paggamit ng salitang pag-uusig. Kung lahat ng hindi pagkakasundo ay tatawaging pag-uusig, natatabunan ang mga taong tunay na nakararanas ng pagkabilanggo, karahasan o diskriminasyon dahil sa pananampalataya. Iminumungkahi ni Moss na maaring pahalagahan ang mga kwento ng martir bilang pinagmumulan ng aliw, huwaran ng katatagan at espiritual na pagninilay, nang hindi ipinipilit na bawat detalye ay literal na kasaysayan. Sa ganitong pagbasa, hindi kailangan nakasalalay sa pagiging permanenteng biktima ang identidad ng isang pamayanang Kristiyano. Bilang pagtatapos, ang The Myth of Persecution ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng unang Kristiyanismo, Imperyong Romano, pagkamartir, at kung paano nabubuo ang relihiyosong alaala. Maging sinabang dito ang mga estudyante, guro at karaniwang mambabasang handang suriin ang mga kwentong matagal nang tinanggap bilang malinaw at buo. Ang praktikal na pakinabang nito ay paghasa sa pagtingin sa mga sanggunian. Tinuturuan nito ang mambabasa na magtanong tungkol sa petsa ng teksto, layunin ng manunulat, impluwensyang pampanitikan at pagkakaiba ng lokal na karahasan sa malawakang patakarang imperyal. Mahalaga rin ang aklat sa mga talakayan ngayon dahil hinihikayat nitong maging maingat sa paggamit ng salitang pag-uusig sa politika, media at buhay panrelihiyon. Hindi ito neutral na katalogo ng mga martir at hindi rin ito aklat na tatanggapin ng lahat. Ang ilang kritiko ay tumututol sa makitid nitong depinisyon ng pag-uusig at sa lawak ng pagdududang inilalapat nito sa mga tradisyonal na salaysay. Gayunman, ang kontrobersyang ito ang bahagi ng halaga nito. Naiba ito sa maraming popular na aklat tungkol sa mga unang martir dahil hindi nito inuuna ang inspirasyonal na salaysay o ang listahan ng mga banal. Inuuna nito ang tanong kung paano ginawa, ipinasa at ginamit ang mga kwentong iyon. hindi hinihingi ni Moss na itapon ang kanilang moral o espiritual na saysay. Hinihingi niyang kilalanin ang pagitan ng debosyon, panitikan at mapanuring kasaysayan. Kung gusto mong sumuporta Candida Moss, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.